Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston mamlakatda kunlik ko'rsatkichlar bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Bir kunda 500 ga yaqin holat aniqlandi. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi rahbari 1 millionta test zaxirasi bor deb bayonot berdi. COVID-19 kasalligi simptomsiz kechayotganlarni uyida davolash tartibi tasdiqlandi. Tojikistonlik shifokor haj ziyorati uchun yiqqan pulini koronavirusga qarshi kurashayotgan shifoxonasiga xayriya qildi. AQShda koronavirus tez sur'atda tarqalarkan prezident Tramp ilk marta omma oldiga niqob bilan chiqdi. Milliy maqom va xalq ashulalari bo'yicha video darslar boshlagan xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev to'satdan vafot etdi.
Ozodlikda xabarlar.
12-iyul kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'zbekistonda COVID-19 kasalligini simptomsiz kechirayotganlarni uyida davolash tartibi tasdiqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan xabarga ko'ra, COVID-19 kasalligini tashqi belgilarsiz yengil kechirayotganlarni uyida davolash va epidemiologik surishtiruv o'tkazish tartibi. Barcha hududlarda bunday bemorlarga uyida tibbiy xizmat ko'rsatadigan xodimlar ro'yxati va koronavirus aniqlangan bemorlar to'g'risidagi ma'lumot shakli tasdiqlangan. Bemorning yashash sharoiti sanitariya epidemiologik talablarga javob bermagan taqdirda yoki bemorni yakkalash imkoniyati bo'lmagan taqdirda ular shifoxonada qolishlari mumkin. O'zbekistonda shu paytgacha 7,5 mingdan ortiq koronavirus bemori shifoxonalardan sog'ayib chiqdi. Rasmiy raqamlarga ko'ra bu bemorlarning 70-80% ga yaqini kasallikni simptomlarsiz kechirgan. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi xususiy klinikalarga koronavirusga test olishni to'xtatish haqida ko'rsatma berilmaganini bildirdi. Agentlikka tayanib Daryo uz nashrining xabar qilishicha, aksincha agentlik koronavirusga test olish uchun xususiy klinikalarga sharoit yaratib berishga urinmoqda. 9-iyul kuni Toshkentda koronavirusga test o'tkazayotgan bir necha xususiy klinika, jumladan Swisslab klinikasi tahlil o'tkazishni noma'lum muddatga to'xtatgani ma'lum bo'lgan edi. 10-iyuldan boshlab esa ijtimoiy tarmoqlarda ham poytaxtdagi boshqa qator xususiy klinikalar test o'tkazishni to'xtatgani haqida xabarlar berildi. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. 8-iyuldan to'liq rejimda ishlay boshlagan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi g'isht ko'prik chegara o'tkazish punktidan kuniga 400 nafar atrofida vatandosh kiritilmoqda. Bu haqda chegaradan reportaj hozirlagan Kunuz nashri xabar qildi. Xabarda aytilishicha, chegaradan o'tkazilayotganlar avtobuslarda yo'l patrul xizmati hamda Milliy gvardiya xodimlari nazorati ostida Zangiota tumanidagi O'rtasoy karantin hududiga joylashtirilmoqda. Joriy yilning 8-9-iyul kunlari xabar bergan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, texnik muammolar tufayli qozoq-o'zbek chegarasidan fuqarolarni o'tkazish cheklangan edi va shu bois chegarada 3000 ga yaqin o'zbekistonlik to'planib qolgan. O'tgan haftada bu vaziyatga Tojikiston va Qozog'iston hukumati vakillari ham aralashgani kuzatildi. Buning ortidan 8-iyuldan chegara ochilgan edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQSh prezidenti Donald Tramp 11-iyul kuni harbiy shifoxonaga qilgan safari davomida omma oldiga ilk marta niqob taqib chiqdi. Walter Reed nomidagi harbiy tibbiyot markaziga qilgan safari davomida prezident jarohatlangan askarlar hamda COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolayotgan shifokorlar bilan uchrashdi. Tramp Oq uyda rasmiylar bilan o'tkazgan uchrashuvlari hamda ommaviy chiqishlari davomida niqob taqishdan bosh tortgani uchun tanqidga uchrab kelardi. Ammo shifoxonaga jo'nab ketishidan oldin Tramp niqob taqishga hech qachon qarshi bo'lmagani, ayrim holatlarda niqob taqish kerak ekanini urg'uladi. Harbiy shifoxonaga qilgan safari davomida Tramp prezident muhri bilan bezatilgan niqobni taqib yurdi. AQShda koronavirusga chalinish holatlari tez sur'atda oshib bormoqda. Jons Hopkins universiteti bergan ma'lumotga ko'ra, bugunga qadar mamlakatda koronavirus yuqtirganlar soni 3,200,000 dan, COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'lganlar soni esa 134,000 dan oshib ketgan. SpaceX shirkati asoschisi Elon Musk taniqli sovet olimi Sergey Korolyov oila a'zolarini shirkat faoliyati bilan tanishish uchun AQShga taklif qildi. 10-iyul kuni Musk Twitter tarmog'ida Korolyov oila a'zolari bilan suhbatlashgani haqida xabar qoldirdi. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, olimning nevarasi Andrey Korolyov may oyida SpaceX shirkatining Crew Dragon kemasini xalqaro fazo stansiyasiga muvaffaqiyatli uchirishi ortidan Korolyovlar oilasi Muskga maktub yozganini bildirgan edi. SpaceX xususiy shirkatining mazkur yutug'i Rossiyaning xalqaro fazo stansiyasiga fazogir olib chiqish borasidagi qariyb 10 yillik monopoliyasiga nuqta qo'ydi. Rossiyaning ko'plab rasmiylaridan farqli o'laroq Andrey Korolyov SpaceX shirkati yutug'ini olqishlab keladi. Endi esa O'zbekistonga oid yana bir xabar. Milliy maqom va xalq ashulalari bo'yicha video darslar boshlagan xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev to'satdan vafot etdi. Keng diapazondagi ovoz sohibi sifatida tanilgan xonanda va sozanda Tojiboyev O'zbekiston xalq hofizi Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli yakkaxoni O'zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti bo'lgan. Hofizning hayoti va ijodiga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. 12-iyul mahalliy vaqt bilan soat 17 ga qadar infeksiyaga chalinganlar rasmiy soni 13 mingga yaqinladi. Tuzalganlar esa 7,5 mingdan oshdi. 59 bemor vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev 12-iyul kuni O'zbekiston 24 telekanaliga intervyu berdi. Ushbu intervyu chog'ida Yusupaliyev mamlakatda 1 millionta test zaxirasi borligini ma'lum qildi. Jonli muloqot davomida mulozim kuniga 450-470 nafargacha yangi holat qayd etilayotganini urg'ulab, sog'liqni saqlash tizimi ortiqcha bosim ostida ishlayotganini yana bir karra ta'kidladi. Mulozim jumladan shunday dedi: "Respublika bo'yicha kuniga 20, 22 ming, 25 mingtagacha testlar o'tkazyapmiz. Ilgarilari kuniga 8-10 mingta test o'tkazgan bo'lsak, hozirga kelib bu ko'rsatkich 2-3 barobarga oshganini ko'rish mumkin", deb ma'lum qildi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahodir Yusupaliyev. Yusupaliyev mamlakatda test tizimlari yetishmayotgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilib, zaxirada 1 millionta test borligi va zaxira yangilanib borishini ta'kidladi. Shuningdek, 12-iyul kuni Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi poytaxtda koronavirus uchun test o'tkazadigan laboratoriyalar markazlari telefon raqamlarini e'lon qildi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi COVID-19 kasalligi simptomsiz kechayotganlarni uyda davolash tartibi tasdiqlanganini ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirining koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni davolash va kasallik tarqalishini oldini olish borasida o'tkazilayotgan epidemiyaga qarshi kurashish tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi buyrug'i qabul qilingan. Berilgan rasmiy xabarga ko'ra, ushbu buyruq bilan COVID-19 kasalligini tashqi belgilarsiz yengil kechayotganlarni uyda davolash va epidemiologik surishtiruv o'tkazish tartibi, barcha hududlarda bunday bemorlarga uyida tibbiy xizmat ko'rsatadigan xodimlar ro'yxati, bu bemorlarni 10 kunlik tibbiy kuzatuvga oid hisobot shakli va koronavirus aniqlangan bemorlar to'g'risidagi ma'lumotlar shakli tasdiqlangan. So'nggi bir hafta ichida respublika bo'ylab koronavirus kasalligi alomatini o'zida seza boshlagan, ammo test topshirish uchun qilgan so'rovlar javobsiz qolgan yotganlardan shikoyatlar ko'payib ketdi. 8-iyul kuni koronavirusga qarshi kurash shtabi vakili Habibulla Oqilov mamlakatdagi tibbiyot muassasalari to'lgani, agar bemorlarning kunlik qayd etilayotgan ko'rsatkichi 1000 nafarga yetsa, tizim o'lishini aytgan edi. Shu vaqtgacha O'zbekistonda 7,5 mingdan ortiq koronavirus bemorlari shifoxonalardan sog'ayib chiqdi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, bu bemorlarning 70-80%ga yaqini kasallikni simptomlarsiz kechirgan. Koronavirus bemorlarining har biriga Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari bergan bayonotga ko'ra, 32 million so'mdan 64 million so'mgacha mablag' sarflangan. 4 oyga cho'zilgan bu amaliyotdan shu yilning 5-iyulida voz kechildi va shu sanadan boshlab koronavirus infeksiyasiga chalinganlar kasallikni yengil kechirayotgan bo'lsa, uyida davolanishiga ruxsat berildi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab koronavirusga chalinish hollari ortib bormoqda. Xususan 11-iyulda kunlik o'sish bo'yicha yangi rekord qayd etildi. 486 ta holat aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, buning 95 nafari aholi orasida aniqlangan. 11-iyul kuni Toshkent shahrida 2 nafar, Xorazm viloyatida 1 nafar, jami 3 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etdi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa xabarlarni ozodlik.org sayti yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda o'qishingiz mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanining Sultonobod qishlog'ida yashagan fermer 42 yashar Akmaljon Otabekov 9-iyul kuni o'z dala shiyponida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlariga ko'ra, Akmaljon o'zini osishdan oldin dala shiyponi eshigini ichkaridan qulflab olgan va ukasiga qo'ng'iroq qilib chaqirtirgan. Marhumni yaqindan bilgan fermer uning o'z joniga qasd qilishiga hokimlik tomonidan rejadan ortiq bug'doy topshirishga majburlagani sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Uchko'prik tumani hokimlik axborot xizmati rahbari tumanda birorta fermerga bunday majburiyat yuklanmaganini, fermerning o'limidan esa mutlaqo xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Uchko'prik tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Akmaljon Otabekovning o'limini tasdiqladi. Ha, o'zini osib qo'yibdi deyishyapti, lekin bu haqda ma'lumotim yo'q. Bu ish bilan tuman prokuraturasi shug'ullanyapti, dedi mulozim. Akmaljon Otabekovni yaxshi taniydigan, ismi sir qolishini so'ragan uch ko'priklik fermerlardan birining aytishicha, voqea 9-iyul kuni ertalab marhumning dalasida sodir bo'lgan. Ukasining aytishicha, Akmaljon ertalab soat 8 da tezda dalaga yetib kel, komissiya kelarmiz deb qo'ng'iroq qilgan. Ukasi borsa, dala shiponi ichidagi uyga kirib, eshikni ichkaridan qulflab, o'zini osib qo'ygan ekan. Tezda arqonni kesib tushirib olsa, allaqachon joni chiqqan ekan. Bir xat ham yozib qoldirgan deyishadi, lekin u xat hozir kimning qo'lida bilmayman, deydi fermer. Uning iddao qilishicha, 1-2 kun avval tuman hokimi rejadan ortiq yana 5 tonna bug'doy topshirasan deb bosim qilayotganini Akmaljonga aytgan. Akmaljonning yeri suv ta'minoti juda ham qiyin bo'lgan obod o'lka cho'l hududida 26 gektar yeri bor. Shartnomasi 51,5 tonna bug'doy topshirish edi. U 51,6 qilib bajargan. Hokimlik yana qo'shimcha 5 tonna bug'doy talab qilayotgan ekan. O'zi cho'l hududida g'alla yetishtirish juda qiyin, yana buning ustiga qo'shimcha g'alla so'rash hokimlik uchun yangilik emas. Viloyat uchun, respublika uchun 5 tonna, 10 tonna qo'shib ber deb ezib yuborishadi, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, Akmaljon va boshqa fermerlar shu paytgacha o'tgan yili klasterga sotgan paxtasining pulini ololmagan. Haqiqatan hokim juda qiynavordi. Fermerning ko'z tikkani shu bug'doy edi, chunki klaster hali ham aksariyat fermerning paxta pulini bermagan. Mana qo'shni buvayda tuman rejadan ortiq 200 tonna topshirgan xolos. Bizning tuman 1000 tonnadan oshiq topshirsa ham yana fermerlarni qo'ymayapti. Hozir bizda asosiy rejadan tashqari yana 4 reja bor. Birinchi respublika rejasi, viloyatni rejasi, tumanni rejasi va hokimning o'zining rejasi. Misol uchun 100 tonna shartnomadagi reja bo'lsa, qo'shimcha rejalar bilan 150 tonnaga borib qolyapti. Shunda ham qiynayapti-da, deydi fermer. Uchko'prik tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Azizjon Ermatov 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda bir kun oldin fermerning o'zini osganligi voqeasidan mutlaqo xabari yo'qligini aytdi. Yo'q. Unaqa voqea sodir bo'lmadi. Meni umuman xabarim yo'q, hozir sizdan eshitib turibman, dedi Azizjon Ermatov. Matbuot kotibi fermerning o'zini osishiga ortiqcha bug'doy topshirishga majburlangani sabab bo'lishi haqidagi iddaolarga bunday deb javob berdi. Uchko'prik tumani bug'doy planini viloyatda 2-chi yoki 3-chi bo'lib boshida bajargan. Bizda bug'doy mo'lkol bo'ldi. Plandan ortig'i fermerlarning o'zlariga, ishchilariga qolgan. Birorta fermerning rejasidan ortiq bug'doyi olinmagan, dedi Azizjon Ermatov. Marhum 42 yashar Akmaljon Otabekovning 11-chi sinfda o'qiydigan bir o'g'li yetim qoldi. O'zbekistonda hukumat rejasini bajarish bosimi, bor bug'doyni o'rib olish ortidan fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez-tez uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yilning 24 aprel kuni Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 29 yoshli fermer o'z uyi molxonasida o'zini osib qo'ygandi. Beruniy tumani hokimligining Ozodlik suhbatlashgan xodimi fermerning yeri ruxsatsiz ekin-ekkani uchun olib qo'yilganini tasdiqlagan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyat Pop tumanidagi kon metallurgiya va servis kasb hunar kollejining qariyb 50 nafar o'qituvchi va texnik xodimlari 10-iyul kuni kollejga chaqirtirilib, mehnat daftarchalari qo'llariga tutqazildi. O'qituvchilarning aytishlaricha, bu kollej prezidentning o'tgan yil 6 sentyabrdagi PF 5812 farmoni bilan tugatilishga tushgan, lekin o'qituvchi va ota-onalarning shikoyatlarini e'tiborga olib, Toshkentdan yuborilgan maxsus komissiya kollejning mintaqa uchun zarur kadrlar yetishtirib chiqarayotganini nazarda tutib, kollej negizida ko'p tarmoqli kadrlar tayyorlovchi idoraviy kollej faoliyati yo'lga qo'yilishini qo'llab-quvvatlagan. O'qituvchilar ishdan bo'shatilishi haqida faqat og'zaki ogohlantirish olgani, pandemiya davrida ishsiz qolib, tirikchiligi og'irlashishini aytdilar. Namangan viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i vazirlikdan maxsus ko'rsatma kelmagani uchun prezident qarori asosida ish tutganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop kon metallurgiya va servis kasb hunar kollejining o'qituvchilari 10-iyul kuni Ozodlikka murojaat qilib, ular asossiz ishdan bo'shatilganidan shikoyat qildi. Kollej kasaba uyushmasi raisi Akramxon Abbosxonovning aytishicha, o'qituvchilarning yoppasiga ishdan bo'shatilishida mehnat qonunchiligi buzilgan.
Osha 2 oy oldin shunday og'zaki endi hamma ishdan ketadi dedi. Ogohlantirish beramiz dedi. Bizning kollejimiz mana vazirlar mahkamasidan kelib o'zidan bu ishchi guruh. Endi hozirga kelib tam 2 oy ogohlantirish bo'ldi. Bu 3-chi oy tamamdi. Sirozu mehnat shartnomasini bekor. 1 yil oldin ham shunaqa qisqartirish bo'lgan. Unda ham ishdan ketganlar hamisi o'zini ko'chada qoldi.
Deydi Akramxon Abbosxonov. Kollej o'qituvchisi Toyirjon Sultonmurodovning aytishicha, prezidentning qarori chiqqandan so'ng ular ota-onalar bilan Vazirlar Mahkamasiga borib, kollejni qoldirish haqida iltimos qilgan.
biz soda qishlog'ida 35,000 aholi bor. Biz bir necha marotaba murojaat qildik, bo'lmaganidan keyin aholilar bilan bizga vakillar mahkamasiga borishga majbur bo'lganmiz. Bir 30 kishi vakillar mahkamasiga bordik, xullas dekabr oyida. Vaqti o'rin bo'lsa da bizni qabul qilgan. O'zimizning hududiga kelib o'rganishni aytdi. Agar respublikadan bizga ishchi guruhni kelsa, bizni kelib o'rganib, haqiqatan ham bu kollej qolishi kerak desa, biz uni prezidentga borib kiramiz. Prezident qo'rqqanlar bu kollej texnikum bo'lib qolishi kerak ekan, aholiga haqiqatan bu kollejga ehtiyojmand ko'p ekan deb chiqib ketishdi. Shu vaqtgacha bo'ladi, qoladi, kollejdan qoladi, qoladi deb ana endi bugun advokatga telefon qilib ishdan bo'shatdilaring. Demak shunaqa bo'ldi. Endi biz hozir kim kunda borib majburan shunda o'yinni qo'limiz bo'ldik.
O'qituvchi Odilxon Komilov so'zlariga ko'ra, bu kollej choda kom boshqarmasi va O'zbekiston temir yo'llari uchun zarur kadrlar yetishtirib berayotgan o'quv maskani edi. O'qituvchilarning aytishlaricha, prezidentning PF 58/12 son farmonida kollej xodimlarini ishdan bo'shatish tugul bunga zarracha ishora beradigan biror bir norma yo'q. Ozodlik bu farmonga ilova qilingan tugatilishi kerak bo'lgan kollejlar ro'yxatini ko'rib chiqdi va u yerdan Pop tumanidagi Kon metallurgiya va servis kasb-hunar kollejini topa olmadi. Kollej direktori O'tkirjon Botirovning aytishicha, ularning maxsus komissiya xulosasidan umidi katta bo'lgan.
O'rgandi ichki guruh o'rgani bo'lgandan keyin faoliyatini davom ettirilishi mumkin degan taqdim bizga berilgan. O'shanda Almali sanoat kolleji deb nom qo'yiladi. O'zining taklifini berib ketgan. Endi o'shandan beri Almali tasavvurimizda biz olmaymiz deb ular rad javobini bergan. Endi hozirgi paytda endi vazirlikdan shunaqa taklif bo'lgan ekanki, bu kollejni texnikumga aylantirish mumkin, bironta haliga institutga biriktirib berish mumkin degan taklifni ular beribdilar endi. Shu hozirgi kunda bosh farmonimiz ham aytilyaptiki, qarorni biz kutib turibmiz, hali qaror chiqqani yo'q sizlarniki deb hozir shunaqa holat bo'lib turibdi.
Deydi kollej direktori. Namangan viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Bahodir Tojmatov vazirlikdan boshqa xabar bo'lmaganidan so'ng prezidentning o'tgan yil 6-sentyabrdagi farmoni bilan kollej tugatilganini bildirdi.
Bizda o'sha vazir mahkamasi ishchi guruhi bo'lganib ketganda shu endi hozircha o'sha javobi kelmadi. Bizda endi uni bu narsa deyishga qo'limiz hech qanday asos yo'q. Buni moliyalashtirish tugaganda bu birinchi yili tugadi buni moliyalashtirish. Bu xalq ta'limiga berilgan maktab bo'lgan bu. Boshqa ko'rsatma yo'q hozircha qo'limizda bizda. Endi boshqa ma'lumot ham yo'q.
Deydi boshqarma boshlig'i Bahodir Tojmatov. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining axborot xizmati rahbari Farhod Babashev ozodlik savollarini yozib olib, bu haqda vazir o'rinbosari Sarvarxon Buzurxonovdan javob olib, o'zi qo'ng'iroq qilishga va'da berdi. Ammo kun davomida ozodlikka vazirlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi.
Koronavirus O'zbekiston. Mamlakatda kunlik ko'rsatkichlar bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Bir kunda 500 ga yaqin holat aniqlandi. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi rahbari 1 millionta test zaxirasi bor deb bayonot berdi. COVID-19 kasalligi simptomsiz kechayotganlarni uyida davolash tartibi tasdiqlandi. Tojikistonlik shifokor haj ziyorati uchun yiqqan pulini koronavirusga qarshi kurashayotgan shifoxonasiga xayriya qildi. AQShda koronavirus tez sur'atda tarqalarkan prezident Tramp ilk marta omma oldiga niqob bilan chiqdi. Milliy maqom va xalq ashulalari bo'yicha video darslar boshlagan xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev to'satdan vafot etdi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Niderlandiya hukumati Rossiyani 2014-yilda Ukraina havo hududida Malaysia Airlines kompaniyasiga qarashli uchoqning urib tushirilishidagi ishtiroki yuzasidan Yevropa inson huquqlari sudiga berdi. 10-iyul kuni Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi Stef Blok hukumatning murojaatiga halok bo'lganlar oila a'zolari topshirgan individual shikoyatlar asos bo'lganini aytdi. Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bildiruvda ushbu chorani ko'rish orqali hukumat mazkur individual ishlarga maksimal yordam ko'rsatmoqda deyiladi. Amsterdamdan Malayziyaga uchayotgan MH17 reysi uchog'i 2014-yil 17-yilda Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar nazoratidagi hududda urib tushirilgan edi. Xalqaro tergov guruhi uchoq Rossiya parast ayirmachilar tomonidan Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilganini xulosa qilgan. Qurbon bo'lganlar orasida 193 nafar Niderlandiya fuqarosi, shuningdek 43 nafar malayziyalik va 38 nafar avstraliyalik bor edi. Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi bildiruvida mamlakat hukumati MH17 reysi urib tushirilishiga doir barcha ma'lumotni Yevropa sudiga o'tkazib berishini e'tirof etdi. Halok bo'lgan 65 nafar niderlandiyalik yo'lovchining oila a'zolari 2018 yilda Strasburg shahrida joylashgan Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qilgan edi. Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Blok Associated Press xabar agentligiga bergan intervyusida shunday deydi. Hukumat o'laroq fojiada Rossiya Federatsiyasi qo'li borligini xulosa qilishga yetaklovchi ma'lumot va dalillarga egamiz. Tabiiyki, halok bo'lganlar qarindoshlarida bu ma'lumotning barchasi yo'q. Shunday ekan, mazkur jarayonni boshlab biz ularga yordam bera olamiz, dedi. Moskva Ukraina sharqidagi to'qnashuvlardagi rolini muntazam suratda rad etib keladi. Kreml MH17 urib tushirilishiga doir bir necha alternativ teoriyani o'rtaga tashlagan. Ularning biriga ko'ra, yo'lovchi uchoqni Ukraina harbiy havo kuchlari yoki armiyasi urib tushirgan. Bu orada Haga shahridagi sud MH17 reysi uchog'i urib tushirilishiga bevosita aloqadorlikda ayblanayotgan 4 nafar shaxs ishini ko'rib chiqmoqda. Ayblanuvchilar Rossiya fuqarolari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko hibsga olish uchun xalqaro order berilganiga qaramay, hamon ochiqda qolmoqda. Shuningdek, sud ayblanuvchilar ishtirokisiz bo'lib o'tmoqda. 6 yilga cho'zilgan tergov xulosalariga ko'ra, uchoqni Rossiya paraz ayirmachilar Buk raketasidan urib tushirgan. Raketa ayirmachilar boshqaruvidagi hududga Ukraina-Rossiya chegarasi yaqinidagi joylashgan rus harbiy bazasidan olib kelingan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qirg'izistonning sobiq muftiysi, taniqli olim Chubak Hoji Jalilov 11 iyulga o'tar kechasi kasalxonada olamdan o'tdi. U endigina 45 yoshga kirgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bishkekdagi Milliy gospital xodimlari Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Chubak Jalilov kasalxonaga 10 iyul oqshomida og'ir ahvolda olib kelinganini ma'lum qilganlar. Bemorni qabul qilgan vrach so'zlariga ko'ra, u o'zini kislorod konsentratoriga ulab qo'yishni iltimos qilgan. Bemorga kislorod berilganiga qaramay, bir soatdan keyin jon taslim qilgan. Chubak Hoji Jalilovga ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan, 10 yilgacha uyida davolanib yurgan. Chubak Hoji Jalilov 1975 yil 21 yanvarida Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumani Baymunduz qishlog'ida tug'ilgan. U 1996 yili Qirg'izistondagi Islom universitetini tamomlagan. Shundan so'ng u 3 yil mobaynida Yusuf Xos Hojib nomidagi Qirg'iziston Milliy universitetida arab tilidan dars bergan. Chubak Jalilov 2000 yildan 2006 yilgacha Saudiya Arabistonining Makka shahridagi Ummul Qura xalqaro universitetida ta'lim olgan. 2010 yildan 2012 yilgacha u Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasiga rahbarlik qilgan. Chubak Hoji Jalilov qirg'iz musulmonlari orasida eng ta'siri kuchli diniy arboblardan biri bo'lib hisoblanardi. U ahli sunna val jamoaning Hanafiya mazhabiga mansubligini bot-bot takrorlab turar, fatvolarini ham Hanafilikning Maturidiya ta'limotiga muvofiq ravishda chiqarib kelardi. Chubak Jalilov o'zbekistonlik ulamolar bilan ham tig'iz aloqada bo'lgan. O'zbek musulmonlari uning mintaqa miqyosidagi yirik olim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf to'g'risidagi maqtovli so'zlari 1995 yilda Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketilgan Andijonlik Abduvali Qori Mirzayev haqidagi tanqidiy mulohazalari orqali yaxshi tanidilar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston salomatlik. O'rta saroy karantin majmuasidagi to'polondan keyin mingdan oshiq odam tibbiy hujjatsiz chiqarib yuborildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
8-9 iyul kunlari O'rta Saroy karantin majmuasida saqlanganlar o'zlarining hech bir izoh va aniq ma'lumotsiz 18 hatto 30 kundan ko'proq ushlab turilganiga norozilik bildirdi. Temir qutilar shaharchasi bo'lgan bu majmuada saqlanganlar temir darvozalarni tepib, konteynerlar tepasiga chiqib, mas'ullardan o'zlarining chiqarib yuborilishini talab qildi. 9-iyul kuni bu to'polon aks etgan videolar ijtimoiy tarmoq qolaversa ozodlikda tarqalishi ortidan Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Ulug'bek Sobirov O'rta Saroy majmuasiga keldi. Ozodlikka mazkur zonadan xabar yuborganlarning aytishicha, 9-iyul kechki soat 6 dan bu yerda ushlab turilgan minglab odamni ommaviy ravishda chiqarib yuborish boshlangan va jarayon yarim tunga qadar davom etgan. 15-blokda saqlanganlardan biri shaxsan o'zi 55 o'rindiqlik 7 ta avtobus kelgani va odamlarni karantin hududidan olib chiqqaniga guvoh bo'lganini aytadi. Ozodlikka 23-blokdan yuborilgan qisqa video tasvirda esa tungi soatlarda avtobusga chiqarilayotgan karantindagi odamlar aks etgan. Ko'rib turganingizdek odamlarni hech bir tibbiy spravkasiz, ma'lumotnomasiz chiqarib yuborishmoqda. Shunchaki joyini bo'shatishmoqda, deyiladi bu qisqa videoga berilgan izohda. Ayni blokdan ozod qilinganlardan birining 10-iyul kuni ozodlikka aytishicha, O'rta Saroydagilar chiqqan o'nlab avtobus to'g'ri Toshkent vokzaliga kelgan. Toshkentliklar bu yerdan o'z uyiga ketgan bo'lsa, viloyatliklar tunni vokzalda o'tkazgan. Kechani chamadan ustida o'tkazdik. Ertalabki soat 7 da vodiyga bitta, vohaga bitta charter poyezd qo'yildi. Hozir manzilimizga keldik. Bilet uchun pul olishmadi, hammani bepul olib kelishdi dedi. Karantindan ommaviy tarzda chiqarilgan vodiyliklardan biri mahalliy vaqt bilan soat 3lar atrofida. 20 mingdan oshiq odamga mo'ljallangan O'rta Saroy karantin majmuasidan 9-iyul kuni minglab odam, ularning ozodlikka ta'kidlashicha COVID-19 virusi yo'qligini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnomasiz chiqarilgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi mutaxassisi 9-iyul kuniga ommaviy chiqarilishni karantin bilan bog'liq tibbiy protokolga zid deb atadi. Karantin hududiga olinganlar 2 marta analiz topshiradi. Birinchisi karantinga joylashganining ertasi kuni, ikkinchisi 12 kuni. Agar sog'lom bo'lsa 14 kuni chiqariladi. Agar sherigida, ya'ni xonadoshida kasallik aniqlansa, o'sha kundan boshlab yana 14 kunga nazoratga olinadi. Hozirgi tartib bo'yicha 10 kunga o'zgartirildi. Karantinda kamida 14 kun saqlanganlar laboratoriya pechati qo'yilgan napravleniya bilan chiqarilishi kerak. Bunday hujjat uchun esa olingan so'nggi analiz negativ bo'lishi, ya'ni virus yo'qligi tasdiqlanishi kerak. Orasida koronavirusga chalinganlar yurgan minglab odamni ommaviy ravishda karantindan chiqarish vaziyat ustidan nazorat izdan chiqqanini ko'rsatadi, dedi bu mutaxassis. O'rta Saroy karantin zonasidagilar ommaviy ravishda chiqarib yuborilganiga to'xtalgan bu suhbatdosh buni Rossiya va Qozog'istondan qaytayotgan minglab mehnat muhojiri uchun joy hozirlash zarurati bilan izohladi. Karantindan bir varakayga buncha odam kelayotgan katta to'lqinga joy bo'shatish uchun chiqarildi. Chegaradan kirganlarni joylashtirishga joy kerak. Xavotirli jihati, buncha katta sondagi konteynerlarning qisqa muddat ichida risoladagiday dezinfeksiya qilinishi savol ostida qolganidir. Dezinfeksiya qilinmasa, soppa-sog' odam u yerga tushib o'ziga kasallik yuqtirishi mumkin. Odamlarning karantin zonalaridan qo'rqib qolgani sababi shu, dedi ozodlik gaplashgan mutaxassis. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 8-9-iyul kunlari Qozoq-O'zbek chegarasidagi g'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidan 3746 nafar o'zbekistonlik vatanga kiritilgan. Rasmiy bayonotda ularning hammasi 14 kunlik karantinga olinishi alohida ta'kidlangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.